Më 17 korrik në Pej ka nisur edicioni 14 i festivalit ndërkombëtar të filmit të animuar Anibar. Me motën dashni, Anibar do të jetë një koçeri shumë artistëve ndërkombëtar të cilët prezantojnë filmat e animuar në kuadër të festivalit. Për detaje rreth festivalit, kemi koordinatorën për media të festivalit Anibar, Edona Shala. Përshëndetje, Edona.
Përshëndetje.
Fillimisht, Edona, mund të na tregoni më shumë rreth motës dashni?
Këtë vetë edicioni 14 janibarit pra është sillet rreth temës së dashnisë. Këtë vetë kemi zgjedhur këtë temë duke qenë se është një temë e cila në vetë përfshin shumë forma të shprehjes edhe shumë mënyra të qysh të na si njerëz të dojmë njëri tjetrin. Po ashtu ka qenë një temë shumë e këndshme edhe me trajtuar edhe përmes filmave edhe përmes këtë aktiviteteve tjera që i kemi gjatë festivalit. Prandaj
këtë edicion janë 138 filma pjesëmarrës. Në çfarë kategori garojnë këta filma dhe sa përfaqësohet Kosova edhe vendet e tjera të rajonit?
Këtë vetë po apo që shë përmende janë ma shumë të 138 filma të cilët shfaqen. I kemi 7 kategori garuese, ndërsa i kemi edhe kategori të cilat janë jashtë garës dhe programe speciale. Filmat vinë nga gjithë bota, janë ma shumë se 36 vendet botës të cilat përfaqësohen përmes filmave të animum në garën e Anibarit. Ndërsa sa i përket Kosovës, këtë vetë i kemi 4 filma të animum të cilat janë të prodhuar në Kosovë, të cilat janë shfaqë.
Përveç filmave që do të prezentohen, çfarë aktivitete tjera janë planifikuar në këtë edicion?
E kemi një azim gëza të ndjeshur, kemi shumë aktivitete të cilat pëndohen gjatë ditës. Është ekspozita Kurniz për Kurniz, e cila është në galerinë e artit. I kemi 4 panele të diskutimit, i kemi 3 prezantime nga Mutomiqi, Chris Robinson, edhe South Park, të cilët kanë në artë të shtunë në Pej. I kemi 5 punëtorin të cilat janë të ubojt, një masterclass të cilat është për kundu dje. Gjithashtu e kemi edhe programin e VR-it për realitetit virtual, që njerëzit mund më shkohet në po filmat të dhatit.
Tash vetë që ka fillu festivali, si e sheni interesimin e audiencës lokale për tipar filmat dhe për të njohur më shumë me kulturën e animacionit?
Anibari është festivali cili që 14 pra është në qytetin e Pejës, ka ndaj edhe ka një audiencë të cilët e përcjellin kështu rregullisht. Ka gëzë interesim edhe nga lokalet dhe kemi interesim edhe nga njërës dhe tjerë të cilët kanë ardhë në qytetin e Pejës dhe përrin këtë përgjat jave të Anibarit.
Anibar ka dhe një hapësirë të rëndësishme për artistët e animacionit në Kosovë. Si e keni parë zhvillimin e filmit të animuar tek ne?
Është një punë është një punë e madhe e cila është duke u bë. Do mendoj deri tash nuk është që ka qenë një industri më zhvillume, mirë po këto vitet e fundit pra është duke u zhvillu ma shumë të industri, po ka ma shumë mundësi për me kriju filma, edhe me qëra fjalla për këtë, duhet me përmend që Anibari këtë vit po ashtu e ka hapë një konkurs që është i përkra 3 filma të animum me u prodhu në Kosovë.
Ju e përmendit ma herët që 4 filma nga Kosova janë pjesëmarrës në festival. A janë këto filma prodhem ndoshta i projekteve që ju keni punu me artistët lokal?
Shumica janë personat të cilët kanë qenë pjesë e akademisë e animacionit Anibarit, edhe pasto janë të zhvillu në artistët të cilët po arrin me kriju filmat të tjilë.
Kjo akademia vazhdojnë punën përgjatë viteve?
Po, akademia është proaktive gjatë vitit, është në Prishtinë dhe në Pej, edhe kanë mundësi pra artistët primarë dhe me nësu animacionin.
Faleminderit shumë për kohën, Edona.
Faleminderit shumë juve.